Чарговы выпадак рэлігійнай нецярпімасці ў Пакістане. Дзве хрысціянкі былі збітыя да страты прытомнасці групай мусульманаў. Паліцыя не ўмяшалася ў інцыдэнт. Жанчыны пасварыліся са сваёй сяброўкай-мусульманкай. Апошняя ў адплату абвінаваціла іх у абразе Магамета, правакуючы бурную рэакцыю натоўпу. Асцерагаючыся далейшых наступстваў, жанчыны схаваліся з сем'ямі ў добра забяспечаным месцы. У Пакістане не паменшыўся ціск мусульманскіх фундаменталісцкіх колаў на ўрад. Яны выступаюць супраць любых зменаў закону аб блюзнерстве. Пасля пятнічнай малітвы ў мячэцях па вуліцах некалькіх гарадоў прайшлі дэманстрацыі ў знак пратэсту супраць папы Бенедыкта XVI. Словы папы, які заклікаў да адмены гэтага закону, былі названыя ударам у сэрца мусульманаў. 30 студзеня фундаменталісты абвясцілі агульнанацыянальны марш пратэсту. Яго арганізатары аб'явілі, што дакажуць ураду, што не варта гуляць на пачуццях мусульманаў.